toetrede gesang kom uit gesang 176, wat ons tweemaal gaan deursing. Ek gaan hom gou-gou vir u voorlees, gesang 176. Halleluja, u is koning, ons aanbid u in die woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons, halleluja. Direk na die foto min seengroet, sing ons tot lof van die Here uit gesang 542 vers 1 en 2.
Die Here Jesus het gesê, dat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, Godse wet leer ons wat ons elke dag verkeerd dink, doen en sê. Luister vanoggend wat die Here in sy wet vir ons as sy kinders sê. Kinders, julle moet ook mooi luister. Die Here het toe vir die Israeliete hierdie 10 wette gegee. Ek is die Here julle God. Julle was eers slawe in Egipte, maar ek het julle vrygelaat. Daarom mag julle geen ander God aanbid nie. Julle mag nie 'n beeld maak of 'n prentteken van enige iets en dan sê dit is julle God nie. Julle mag ook nie so beeld of prent aanbid nie. My eer is vir my baie belangrik. As iemand my nie eer nie, onthou ek dit baie lank. Maar as iemand my wel eer en aan my wette luister, onthou ek dit selfs nog langer. Julle mag nie my naam sommer so noem as julle nie bedoel om met my of oor my te praat nie. As iemand dit doen, sal ek hom beslis daaroor straf. Onthou dat een dag van die week die Here se dag is. Op ander dae van die week moet julle werk, maar op daardie een dag mag julle nie werk nie. Nie eers julle kinders, julle bediendes of julle diere mag dan werk nie. Ek het alles in 6 dae gemaak en toe het ek 'n dag lank gerus. Daarom is daardie dag vir my baie spesiaal. Julle moet respek hê vir julle ouers. Dan sal ek julle laat julle in julle land laat bly. Jy mag nie doodmaak nie. Jy mag nie julle mans of vrouens sommer net so los as julle getrou het nie. Julle mag nie iets vat wat nie julle sin is nie. Julle mag nie jok nie. Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders sin is nie, soos iemand se huis of sy kar of sy geld of enigiets van hom nie. Broers en susters en kinders, ons is en was skuldig voor God, maar sy genade is oneindig groot. Kom laat ons sing van ons sekerheid in God se genade. Kom laat ons sing uit Gesang 514 vers 1 en 2. Kinders, broers en susters, nou dat ons jammer gesê het vir God, verseker hy ons van sy liefde in die Bybel. In Efesiërs lees ons, julle is inderdaad uit genade gered. Met ander woorde, kinders, die Here het ons uit die duisternis kom haal, sodat ons sy lig as sy ligdraers kan leef. Daarom, kinders en gemeente, kan ons nie anders as om ons geloof teenoor ons hemelse Vader te bely nie. Kom, laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou vir God vertel hoekom ons in hom glo. Kom, laat ons nou ook vir hom sing uit die diepte van ons hart. Ons sing uit Gesang 169 vers 2.
gemeente, kinders, terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, ons is die kinders, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, of ons nog jonk en klein is, en of ons al bejaard is en ver in die jare is, elkeen van ons is 'n kind van U. En ons dank U, Heer, dat U vir ons sorg, soos 'n goeie vader vir sy kinders sorg. U versorg ons met liefde, U bewaar ons, U lei ons, U gee vir ons meer as wat ons genoeg het, elke dag van ons lewens. En Heer, soos 'n vader, straf U ons ook, en praat U ook soms hard met ons, as ons sou sondig. Want soos 'n kind, Heer, is ons ook maar baie kere opstandig, baie kere ongehoorsaam. Doen ons nie wat U van ons vra nie. Maar dankie Heer, dat U genadig is, en dat U ons ook elke dag een nuwe kans gee. Vanmôre Heer, is ons hier by U, om ook weer na U stem te luister. Te vra, o Vader, dat U hier die woord van U, U Bybel, vir ons sal verduidelik, dat ons het beter kan verstaan, sodat ons elkeen beter ook kan leef. Dat ons sal leef as gehoorsame kinders, kinders op wie U kan trots wees. Vader, maar ons bid ook vanmôre, vir hierdie kinders van U wat nog jonk is, wat nog besig is om te groei, in liggaam en gees, om opgevoed te word na 'n doopbelofte. Vader, U ken hierdie kinders wat vanmôre in hierdie erediens sit. U weet hoe dit gaan daar by die skool. U weet van die uitdagings, die probleme, die seer, dalk van vriende en vriendinne wat lelik is. U weet dalk hier daar waar daar gespook word met die akademie. Dalk is daar van ons kinders vir wie skool baie sleg is. Maar Vader, ons bid, dat hulle ook sal weet, dat U vir hulle lief is, en dat hulle 'n voorreg en 'n geleentheid het, wat U gebied het, om ook hulle self te kan verbeter, maar intellek, maar Heer ook as mense. Maar Vader, ons bid, dat U hulle ook sal bystaan met daardie seer en probleme. Ons bid vir al daardie maatjies, vriende en vriendinne, wat U nie werklik ken nie. Ons bid vanmôre vir al die kinders hier, wat nie vanmôre in 'n kerk is nie, wat nie 'n erediens ken nie, wat nie 'n Bybel het om te lees nie, en wat dalk een het, maar nog nooit oopgemaak het. Ons bid vir kinders hier, wat in huishoudings groot word, waar 'n pappa en 'n mamma nie leef, soos wat U vra hulle moet leef. Wil bid, Here, dat U hierdie kindertjies sal gebruik, in hierdie gemeente, U gemeente, dat hulle ook in daardie kinders se lewens 'n verskil sal maak. Ja, Here, dat daardie kinders ook iets anders sal raak sien, rondom U kinders. Maar ons dank U ook, Heer, vir al die mooi en al die vreugdes, wat daar ook in kinders se lewens is. Ook in hierdie kinders se lewens van ons, daar is soveel mooi dinge. Dankie vir ouers wat omgee, ouers wat lief is, grootouers, 'n oupa en 'n ouma wat daar is. Ja, Here, daar is soveel om voor dankbaar te wees. Vader, ons bid ook, dat hierdie kinders ook sal groot word in omstandighede van veiligheid en vrede, in 'n omstandigheid, Heer, van geleenthede. Ons raak baie kere bekommerd oor die toekoms van ons kinders. Met reg ook, Here, U verstaan. U sien en U hoor wat gebeur. U sien die onreg. Ja, Here, U sien wat daar ook beplan word. Vader, ons bid. Skenk aan elke ouer en aan elke kind die geloof, die krag, om te kan volhard. Vader sal vanmôre bid vir hulle wat siek is. Ons het vanmôre maar enkele name genoem. Daar is baie meer. O Vader, ons bid vir elke geliefde wat swaar kry. Vader, ons bid vir genesing, ons bid vir krag, ons bid vir uitkoms, ons bid vir aanvaarding, Here. En dankie Here dat ons weet dat ons U kinders is en dat U seun Jesus Christus vir ons die ewige lewe gebring het. Daarom het ons hoop. Daarom het ons iets om na uit te sien. Vader, ons vra vanmôre, wees met ons in hierdie erediens. Maak die woord vir ons oop en dat elke kinderaar U woord sal aanneem. Wees ook so met ons in die res van hierdie dag en ook in hierdie week. Ons dankie Heer ook vir die milde reën wat uitgesak het in ons land. Ja Heer, so voorsien U. So sorg U vir ons. Vader, ons loof en ons dank U in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Kinders, broers en susters, ons sing nou weer saam die pragtige gesang. Gesang 442 en ons sing daar strofes 1 en strofes 2 as voorbereiding tot die prediking van môre. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gesang 442, strofes 1 en strofes 2. Wil vanmorgen een bykie vraag, wat het ek hier in my hand? My twee hande. Wie wil vir my sê? Jan? Een appel en een peer, ja, dis twee vrugte. Wie kan vir my sê, waaraan groei vrugte? Aan een bome, wat noem ons daar die bome? Een appelboom en een peerboom, maar wat noem ons al die bome wat vrugte dra saam? Ja, een vrugteboom. Wie van julle het vrugtebome in julle tuin? En eet julle van daardie vrugte? Ja, maar wat noem een mens dit, as die boere hierdie vrugtebome by mekaar plant? As hulle milies by mekaar plant, noem ons van een mieliland, en wat praat een mens nou van een klomp vrugtebome wat by mekaar is? Die klomp appelbome, wat noem ons dit? Wie kan vir my sê? Een vrugteboord. En dis of ons baie sleg, want ons sien daar in die Kaap brand dit, en ons die vrugteboorde word afgebrand, en ons raak bekommerd in die wingerde waar die druiwe is en so meer. En ons sien ook in verskillende dele van ons land is daar verskillende vrugteboorde, want 'n vrug is baie interessant. Hy soek nie die regte klimaat, die regte reënval. Daarom het ons ook sekere vrugte wat in die somer groei en sekere vrugte wat in die winter groei. Vroeger jare kom in sekere tye van die jaar sekere vrugte nooit kry nie. Vandag het die mense nou so 'n bietjie slimmer geword en hulle vries die vrugte en allerlei dinge wat hulle doen sodat ons reg deur die jaar bepaalde vrugte kan kry. Dit is selfs so dat as jy nou ooit eendag in Europa kom, dan stap jy daar in 'n winkel in en dan kry mense die mooiste vrugte. Die mooiste piesangs en die mooiste appels, en weet julle waar kom dit vandaan? Suid-Afrika. Kan dit nie glo nie. Ons mooiste vrugte word baie kere uitgevoer. Nou wat maak mens met 'n vrug as jy hom van 'n boom afgepluk het? Jy eet hom. Maar wie gaan nou 'n vrug eet as hierdie appel nou so bruin en gekneus was? Wie wil hom eet? Hou julle van 'n vrug wat gekneus is? Of 'n piesang wat so pap is? Nee, mens wil nie dit eet nie. Mens gooi dit weg. Maak 'n mens soms 'n bietjie vieserig as 'n mens vrugte. En wat gebeur as daar in 'n pakkie appels een appel is wat maar so 'n bietjie vrotterig is? Wat gebeur met die ander appels? Word ook mos maar later vrot, nê? Asof hy hulle so aanseek, hy maak die ander ook maar so pap, nê? Ek ken nie hulle ook en hulle word ook bruin. Maar weet julle, daar's baie bome in die natuur wat ook vrugte dra wat ons nie eet nie, want dit is giftig. En daarom is 'n vrugteboord so belangrik dat 'n boer ook die vrugteboord sal skoonhou en sal reg bemest, die regte goed sal gee dat die vrugte mooi sal groei. Hy spuit ook daardie vrugte met bepaalde goed sodat daar nie steekvliee kom in die voëls en almal die vrugte opeet nie. Want baie kere dan kom hierdie vrugtevliee in goed en hulle steek hierdie vrugte en dan later dan word die vrugte sleg. So dis 'n groot proses sodat ons 'n vrug kan kry wat ons kan eet. So ons eet eintlik uit ons land se vrugteboorde uit. Maar vanoggend gaan ons nie gaan die preek nie net oor vrugte per se nie. Dit gaan ook oor daardie vrugtebome wat in julle tuin staan of die vrugteboorde van die boere nie. Nie ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor twee ander vrugteboorde, want weet julle as ons die Bybel gaan lees, lees ons baie van vrugte. Baie plekke in die Bybel lees ons waar daar gepraat word van vrugte. In die begin van die Bybel lees ons van 'n vrugteboom. En Elri gaan vir ons nou daarvan lees. Dankie Elri. Elri gaan vir ons lees daar uit Genesis hoofstuk 2 vers 16 en 17. Jy kan die voorkoms staan. Tannie Mariana sal vir jou daar so 'n stem gee dat almal jou mooi kan hoor.
Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.
Wat ons altyd sê, wie 'n kind van die Here is, luister na die Here se woord. Baie dankie, Elri. Ons lees in die begin dat die Here die wêreld gemaak het. Die tuin van Eden, soos ons dit ook ken, of die paradys. En alhoewel daar nou nie vrugteboorde was, soos wat ons dit nou vandag ken nie, kan ons eintlik maar ook sê dat die hele paradys, daardie tuin, eintlik ook maar een groot vrugteboord was. Presies hoe die vrugtebome gestaan en geplant was, weet ons nie, die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar die Here sê, hy gee vir die mense van al die plante om te eet. Hy vrugtebome om te eet. En hy het vir hulle 'n groot verskeidenheid gegee. Ons kom dit baie duidelik agter as ons die Bybel lees. Maar die Here praat van twee bome. Die een boom is die boom van lewe. Maar dan spesifiek sê die Here, soos Elri vanmôre vir ons gelees het, daar's een boom waarvan die mense nie kon eet nie. Hulle mag nie daarvan geëet nie. En ek weet baie kere praat die kinderbybels en mense van dit was 'n appelboom, dit was nie 'n appelboom nie. Die Bybel sê nie vir ons wat se boom dit was nie. Die nuwe vertaling soos Elri gelees het vanoggend sê Die boom van alle kennis. Dan dink 'n mens by jouself, maar dit was dan eintlik 'n goeie boom, want as mens die boom geëet het, sou jy mos baie slim geword het. So dit daarom nie wonderlik gewees het as jy nou net 'n vrug kon geëet het en jy was slim en jy het nie nodig gehad om hard te leer nie, jy het nie nodig gehad om skool toe te gaan nie, jy het nie nodig gehad om huiswerk te doen nie. Sou dit nie lekker gewees het nie. As jy net iets kon eet en jy was slim. En dis baie kere hoe mense hierdie verstaan. En dan sê hulle, maar eintlik was die Here dan lelik gewees. Hy was bang die mense word slim. Die duiwel het dit vir die mense so gesê, maar dit was nie waar nie. Die ou vertaling en die ou taal waarin die Bybel eers geskryf was, die Hebreëus sê die boom van kennis van goed en kwaad. Duidelik daai onderskeid. Met ander woorde, as die mense van hierdie boom geëet het, sou hulle geweet het daar is iets goeds, maar daar is ook kwaad. Want onthou, op daardie stadium het die mense geleef in vrede en daar was liefde en dit het goed gegaan en hulle het al hierdie vrugte gehad om te eet. Hulle het 'n lekker lewe gehad. Ja, hulle moes hard werk want die Here het gesê julle moet die aarde bewoon en bewerk. Ons moenie dink die mense daar gelê niks doen nie. Dis nie wat die paradys sê nie. Hulle het gewerk, maar daar was sukses op hulle arbeid. Die mense kon sê hulle die vrug van hulle arbeid geniet. Maar behalwe dit, behalwe dat hulle liggaamlik, hulle magies volgehou het met die vrugte wat die Here vir hulle gee, die kos wat die Here vir hulle gee, was hulle handeling, hulle optredes het ook die regte vrugte gegee, want dit was die Here se skepping, dit was goed, dit was mooi, alles het goeie vrugte gelewer, ook die mens, hulle die regte dinge gesê, die regte dinge gedoen, hulle was lief vir mekaar, hulle het omgegee vir mekaar. Maar nou kom die duiwel, en hy verlei die mens, hy oreer die mens, dat hierdie vrugte behoort van God, is nie genoeg nie. Onthou, die Here het vir die mense alles gegee, net een boom. Die Here hou daai een boom uit. As jy moenie daarvan eet. En dan wat doen die duiwel? Hy oortuig hulle dat die vrugte wat hy gee, die sonde wat hy voorstel, is baie beter as om gehoorsaam te wees aan God. Want daardie boom het eintlik die simbool gehad van God om aan God gehoorsaam te wees, om te doen wat die Here van jou vra. Die Here het gesê die mens sou doodgaan. Maar ons lees dat ou Adam en Eva nog baie jare geleef het. Hulle het aanvoor nie daar mors dood neergeslat nie. En in daardie gedeelte gaan dit ook nie so seer oor die vrug nie. Maar dit gaan oor dat die mens besluit het om nie meer van God se liefde en God se genade te leef nie. Hulle maak hulle self nou beskikbaar en oop vir die sonde. Hulle maak nou kennis met 'n ander vrugteboord. Die vrugteboord van sonde, die vrugteboord van die duiwel. En dis waarom die Here vir hulle gesê het, hulle moet uit die tuin uit, hulle moet uit die paradys uit. Want wat gebeur as jy 'n giftige boom tussen goeie bome, vrugtebome plant? Hy besmet al die ander bome. Net soos ons vroeër volgens het, as jy een vrot vrug, dis aan ander goeie vrugte, as dit naderhand is al die ander vrugte ook saam sleg. Daarom kon die Here nie die mens meer langer daar laat bly nie. Want die sonde sou ook die vrugteboord van God later ook heeltemal sleg gemaak het. Maar nou kom die vraag, wat is sonde? 'N ander dominee van Kalinin, Dr. Otto, het nou die dag, so 'n week of wat terug, 'n baie interessante artikel geskryf. En hy sê die Hebreëse woord vir sonde, kan ons eintlik vertaal, mens kry dit nou baie plekke in die Bybel, is om 'n doel te mis. Jy het ook al skuyf geskiet, jy seuns, of jy het veerpyltjies gespeel, want jy mos 'n doel, 'n mikpunt. Nou sonde is om daardie doel, daardie mikpunt te mis. En so stel jy ook vir julle doelwitte in hierdie jaar, jy wil graag daar vir wiskunde 'n 7 kry of 80% kry, dis jou mikpunt, dis jou doel, en baie kere kry ons daai doel reg en baie kere nie. En so die Here vir die mense ook 'n mikpunt gehad, 'n doel, hy wou gehad het, hulle moes in liefde met mekaar saamleef, hulle moes hom verteenwoordig, hier in sy skepping, hulle moes doen wat hy van hulle vra, hulle moes vir hom gehoorsaam wees, dit was sy doel, was nie moeilik nie, was eintlik baie maklik, en hy het vir hulle gesorg. Maar dan kom die duiwel, en hy oortuig hulle, En wat gebeur? Hulle mis die doel. Hulle mis die mikpunt van die Here. En daarom sê die Here vir hulle, hulle moet uit. En dan leef hulle nou in 'n wêreld waar daar hierdie twee vrugteboorde is. Die vrugteboord van God, die vrugteboord van die Satan. En nou gaan lees ons die Ou Testament, genadiglik. Ons kan baie bly wees. Het die Here nie die mense net gelos en gesê, daar is die vrugte nou van die duiwel, gaan eet dit nou maar en gaan nou maar dood nie. Nee, ons sien hoe die Here 'n verbond sluit. Hy kom soek vir Abraham en hy kom soek mense uit. Hy maak vir hom 'n volk by mekaar en ons lees van die beloofde land. Julle ken ons die verhaal, die geskiedenis van die beloofde land wat hulle vir 40 jaar deur die woestyn getrek het. En waar die Here vir hulle ook gesorg het uit sy vrugteboord uit. En ek lees ons, hulle kom by die land van melk en honing. En hy gee vir hulle sy wet. En hy stuur vir hulle konings. En hy stuur vir hulle profete. En hy stuur vir hulle priesters. En hy laat 'n tempel bou. Want die Here wou gehad dat hierdie beloofde land moes sy vrugteboord wees waarin die mense leef. Maar wat lees ons? Elke keer kom die ou duiwel. En hy gebruik mense. En hy oortuig hulle dat sy vrugteboord is beter. En elke keer sien ons hoe die mense die vrugte van God los en die vrugte van die ou duiwel eet. Hoe hulle daar in die vrugteboord van die duiwel baljaar en dat hulle ook naderhand vrot en sleg word, net soos al hierdie heidense volkere wat in die vrugteboord van die Satan geleef het. Maar weet julle, ek het vroeër vanoggend gesê, daar was 'n boom in die tuin van lewe. En weet jy wat kom doen God? Hy kom plant 'n nuwe boom. 'N nuwe boom waarvan en waaruit ons as sy kinders kon leef. Dit is nie ek wat so sê nie. Ons lees dit in die Bybel. Die Here Jesus is daardie lewensboom. En hy sê in die Nuwe Testament, hy sê op 'n dag, hy sê ek is die ware wingerdstok. Hy sê julle is die lote wat op my ingeënt is. Ons lees byvoorbeeld in Romeine 11 vers 17 dat hy is hierdie makvy, hierdie vyeboom. En ons is hierdie willevye wat om hom ingeënt is. Met ander woorde, hulle het gewoonlik die takkies gevat en het so die boom in vasgemaak en dan laterand uit daai boom geleef. Het al die sap en al die voedingsware uit daardie makvy uitgetrek. Maar wie en wat is dit wat jou aan daardie boom vasmaak? Die Heilige Gees. En dit bring ons by die tweede gedeelte vanmôre en Wilma gaan vir ons daarvan lees. Uit Galasiërs 5, dan vanaf vers 13. Dankie Wilma.
Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Julle moet julle naaste lief hê soos julleself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Van julle sondige natuur, wat? Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al hulle hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie.
Hi, dankie Wilma. Oom Paulus sit met 'n probleem. Hierdie mense het geglo, hulle het vry geword in Christus, is reg. Hulle is nou deel van hierdie lewensboom. En omdat hulle nou deel was van hierdie lewensboom, het hulle gedink, nou kan hulle maar lewe maak soos wat hulle wil, want hulle gaan in elk geval gered word. En Paulus skryf en sê, nee, dit is nie wat Christelike vryheid beteken. As jy deel is van die lewensboom, as jy ingeënt is op Jesus Christus, dan moet jou optrede anders lyk. Kom ons gebruik die beeld vanmôre van 'n vrugteboord. Die vrugteboord van die duiwel, van die Satan was daar en hy is daar. En die Satan probeer nog steeds elke dag ons oortuig dat sy vrugte beter is. Dis hoekom op 'n stadium oom Petrus ook skryf en sê die duiwel is soos 'n brullende leeu. Hy hou nie op nie. Elke dag probeer hy ons te oortuig dat sy vrugte beter is. En so weet julle ook daar waar julle by die skool bevind ook, dis mos makliker om stout te wees. Dis mos makliker om ongehoorsaam te wees. Dis mos makliker en lekkerder om juist dit te doen, juist nie dit te doen wat die onderwysers of mama en papa van jou vra nie. Want die kinders lag in die klas en jy dink jy is nou vreeslik groot en jy dink jy is nou belangrik want almal hou nou van jou. Die krisis is, dis hoe die duiwel ons probeer te oortuig. Wat gebeur op die einde van die dag? As jy aanhou leef en eet vanuit die vrugteboord van die duiwel, dan word jy naderhand ook sleg. Jou optrede, jy word 'n slegte mens. Maar daar's die vrugteboord van God. En dit is waaroor Paulus ook hier skryf. Hy sê, want as die Gees in jou woon, die Heilige Gees, en jy is deel van die lewensboom, dan leef jy vanuit die vrug van die Gees. Met ander woorde, dan dra jy die vrugte soos wat God van jou vra. Want as jy hierdie goeie vrugte eet, dan word jy 'n goeie mens. Dan is jy 'n goeie mens. En dis hoekom dit belangrik is dat jy moet kerk toe kom. Dat jy moet katekese bywoon. Dat jy by die huis jou Bybel moet lees en moet bid. En moet vra wat die Here vir jou lewe wil hê. Elke dag soek wat is die wil van die Here. Want deur dit sien die wêreld uit watter vrugteboord jy leef. Jy kan vir mense bid en jy kan sê jy lees jou Bybel en jy kan kerk toe kom. Maar dit is nog nie te sê jy gaan die regte vrugte dra nie. As dit werklik vir jou belangrik is en jy leef uit die lewensboom Jesus Christus, dan sal jou vrugte daarvan getuig ook. En nou noem oom Paulus dit. Hy sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Nie 'n bekleierry nie, maar liefde. En wat se liefde praat die Bybel? Wat se liefde leer die Bybel ons van? Eerstens, die liefde vir God is baie belangrik. Want as jy lief is vir God, sal jy luister na God. En dan gaan daar die liefde na jou naaste toe. Soos ons verlede week gepraat het, die horisontale en die horisontale en die vertikale. Die vertikale, die liefde vir God, en die horisontale, die liefde vir mekaar. As die vrug van die Gees in jou is, dan sal die vrugte wat jy dra, liefde wees. God se liefde. Die tweede ding wat hy hierso sê, is vreugde, om bly te wees. Hoe baie van julle kla nie? Sê 'n bietjie vir my. Kerm en kla elke dag en is ongelukkig en ontevrede, want jy het nie die beste speelgoed nie, of jy het nie genoeg maatjies nie, of jy is nie slim genoeg nie, of jy is nie vinnig genoeg nie. Ons kla baie kere by mama en papa, ongelukkig. Nee, as jy vanuit God se vrugteboord leef, het jy vreugde in jou lewe, jy's bly, jy's dankbaar vir wat jy het. Vrede. Ons hou ons van beklei. Dis ons lekker om te beklei met boetie of met sissie, nê? Ons hou van stoei, dis lekker. Nee, vrede. Ons moet vir die vrede lief wees. Maar nie net vrede vir mekaar nie. Die belangrikste vrede is die vrede wat ons met God het. Onthou, die Here het ons eers uit die tuin uit gesê ons moet loop. Want ons het nou slegte vrugte. Maar toe hy die lewensboom plant, toe bring hy ons weer nader aan hom. Sodat ons vrede met God kan hê. En as ons dit verstaan, dan is ook vrede met mekaar. Hy praat van vriendelijkheid, hy praat van geduld. Wie van julle groet nog ouer mense? Weet julle, as ek by jou skool gaan open, en ek was al by baie skole, die eerste ding wat my wat beindruk, of dink is een goeie skool, of nie, dit is nie so'n goeie skool, is of die kinders mekaar groet, of die kinders my groet. Ek kom by tyd hier by skole, môre oom, môre oom, ander skole, dan loop hulle boor jou, hulle groet jou nie eers. Vriendelijkheid. Julle is kinders, julle moet vriendelik wees. Hoekom? Want God is vriendelik met julle. God was so vriendelik, dat hy sy lewensboom hier kom plant. Geduld. So raak baie keer ongeduldig. Nou, nou, ek wil nou die persent hê. Skree daar in die winkel. Ek wil het nou hê. Ek is nou honger. Ongeduldig. As die Heilige Gees in jou woon, en jy is deel van die lewensboom, is jy geduldig, dan wag jy. 'N belangrike ding nog, is getrouheid. Om getrou te wees. Jou woord, is jou eer. Jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee. Mense moet jou kan vertrou. Hoekom? Want ons kon die Here vertrou. Die Here het nooit vir ons gejok nie. Dit wat die Here sê, dit doen hy. Daarom moet ons dieselfde wees. Ons moet betroubaar wees. Getrouheid. Nederigheid. Ons raak ook ons baie keer kwaad as ek nie die beste was met die atletiek nie. Of ek staan nie eerste in die klas nie. Ek dink baie keer ek is beter as ander mense. Nederigheid. Om klein te wees. Onthou, julle is nog kinders. Jy en papa en mama is nie gelyke voet nie. Hulle is nie jou speelmaatjies nie. Nederig, klein wees. En ook so nederig te wees voor God. Hoekom? Want God is groot. Hy is die gans andere God. Nederigheid. En dan die laaste, selfbeheersing. Belangrik. Om jouself te beheers, om jouself in toom te hou. Om nie uit te bars in woede en kwaad te raak nie. Maar om jouself te ken ook. En dit sluit ook maar aan by geduld. Wat sê oom Paulus hier? Hy sê ons het nie nodig om vanuit die vrugteboord van die duivel te leef nie. Wat sê ons baie keer? Ach, ek is nou maar een sondaar. Ach, excuus papa en mama, ach, excuus, ek sal nie weer nie. Ons sê dit ons baie keer, ek sal nie weer nie. So arme ek is nou maar so. Want Paulus sê baie duidelik, ons kan leef vanuit die vrug van die gees. Ons kan leef vanuit God se vrugteboord. En die vrugte wat ons leef, kan mooi en goeie vrugte wees. Die ding is net, ons moet nie gaan karring by die vrugteboord van die duivel nie, want weet julle in die tyd waarin ons leef, broers en susters, het dit al so probeer dat ons kan een slegte, sê vir my, kan ons een slegte appel weer een goeie appel maak? Kan ons? Kan jy een piesang wat vrot is, weer mooi en ryp en reg maak? Is daar een van julle wat dit kan doen? Dit kan nie, as hy vrot is, as hy vrot. En wat doen ons vandag? Ons probeer om die vrugteboord van die duivel te wil gaan goed maak. Ons probeer om sonde reg te maak. Om te sê, ach, is nie so erg nie. Ons lewe nou in nuwer tyd. Mense doen vandag dinge op 'n ander manier. Ons kan nie die duivelse vrugte, Godse vrugte wil gaan maak nie. En daar is vandag baie maniere om dit te doen. En ons hoor dit en ons dink ons kan dit doen. Ach, die vrugte van die duivel is hier regtig so sleg. Almal doen dit. Nee, die Bybel is baie duidelik. Daar is die vrug van die gees, Godse vrugteboord. En daar is die vrugteboord van die duivel. En nou kom die vraag vanmôre. En dit was die tema van vanoggend. En dit is die vraag wat jy jouself elke dag moet afvra. Uit wie se vrugteboord eet jy? Want as jy God se vrugte eet, soos ons vroeër gesê, sal jy regte vrugte lewer. As jy van die duivel se vrugteboord eet, gaan jy die duivel se vrugte lewer. Maar die Here is daar en die Here help ons en hy ondersteun ons. Dis hoekom hy die Heilige Gees vir ons gestuur het. En dit is moontlik, want dis hoekom die Here ons gemaak het. Hy wil hê ons moet van sy vrugte eet. Hy wil hê ons moet sy kinders wees, want hy weet ons kan en hy help ons. Mag julle hierdie jaar, daar by die skool en daar by die huis, en waar julle ook al mag wees op die sportveld, mag julle vrugte lewer, Godse vrugte, omdat julle eet vanuit Godse vrugteboord. Amen. Ons sluit vanmôre af, en ons gaan saam sing uit Gesang 266. Die baie bekende Onse Vader. Ek hoor ook daar van die laerskole wat julle dit julle ook leer in die oggende. Dis goed. Nou kom ons sing dit dan vanmôre. die Onse Vader, gesang 266, waarin jy bly staan vir die uitspreek van die Seun, en dan sing ons saam met gesang 308, verse 1, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer, gesang 308, strofe 1, na die Seun groet, maar nou, die Onse Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.